trūcīgo personu skaits katru gadu igadēji sarūk sezonalitātes ietekmē. Cilvēki vasarā atrod citus papildu ienākumus, dažādus sezonas darbus piepelnās un arī ņemot vērā, ka tie izdevumi vasaras sezonā par komunālajiem maksājumiem ir mazāki, viņu nepieciešamība pēc papildus nodrošinājuma vai atbalsta ir mazāka. Šogad tas skaits ir lejupējošs visa gada griezumā, tomēr, ja mēs paskatīsimies, kāds ir tas absolūtais cilvēku skaits, kam ir spēkā trūcīgs personas status, tad mēs redzēsim, ka no augusta uz septembri samazinājums ir tikai 27 personas. Iespējams, ir daļa cilvēku, kur ienākumi ir palielinājušies šajā periodā. Viņi pārsniedz to noteikto 128 eiro līmeni. Ir minimālās algas paaugstinājums šogad bijis un nedaudz kāps nodarbinātības rādītājs.